Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7:1. У праскай студыі вас вітаюць Сергій Шупа
і Тацяна Поклад.
Сёння чацвер, 15 студзеня, пачынаем нашую праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны. У нашай сённяшняй праграме, як і штодня, навіны, інфармацыя пра надвор'е, агляд друку, бліц, аналіз, актуальнае паведамленне ад нашых карэспандэнтаў, развагі грамадскага рэдактара тыдня і музычная старонка. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце нам на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі ды прапановамі. Пачынаем праграму аглядам міжнародных навінаў. Пры мікрафоне Тацяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Колькасць загіблых у паласе Газы на 20-й дзень ад пачатку ізраільскай аперацыі перавысіла 1000 чалавек, тым часам працягваюцца бомбавыя ўдары па аб'ектах у паласе Газы. Афіцыйныя прадстаўнікі Палестыны, кіраваныя Хамасам, заявілі, што загінулі 1010 палестынцаў, больш як 4600 параненыя. Паводле ААН, больш як 300 дзяцей у ліку загіблых. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, які пачаў свой цяперашні тыднёвы візіт па блізкім усходзе са сталіцы Егіпту Каіра, заклікаў неадкладна спыніць гвалт. Прадстаўнік Ізраіля, як чакаецца сёння, мае сустрэцца з егіпецкімі пасярэднікамі для далейшых перамоваў аб перамір'і. Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінеджад заклікаў кіраўнікоў арабскіх краін спыніць усе дачыненні з Ізраілем і распачаць палітычны і эканамічны ціск на Ізраіль з мэтай спыніць вайсковую аперацыю ў паласе Газы. Кіраўнікі Славакіі заявілі, што не спадзяюцца на хуткае аднаўленне паставак расійскага газа ў Еўропу. Працягваецца расійска-украінскі газавы канфлікт, з-за якога пасярод халоднай зімы еўрапейскія краіны перасталі атрымліваць газ. Пасля перамоваў у Кіеве і Маскве прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіцо сказаў, што мала шанцаў на аднаўленне газавага транзіта цягам бліжэйшых сутак. Паводле славацкага прэм'ера, канфлікт паміж Расіяй і Украінай вельмі глыбокі і мае палітычную прыроду. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў краіны еўрапейскага звязу не будуць неадкладна адноўленыя. І апошняя звестка, былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл паведаміў, што стан яго здароўя, хаця і цяжкі, але стабільны пасля аперацыі. Марціна Пелічкоўская, спецыяліст з пражскага шпіталя Мотэль, паведаміла, што стан Гаўла цяжкі, але яго жыццё не знаходзіцца пад непасрэднай пагрозай.
Тацяна Поклад праз 12 хвілін пазнаёміць вас з навінамі Беларусі, а я зараз скажу пару словаў пра тэмы сённяшняга дня. Сёння ў Брусэлі будуць абмяркоўвацца высілкі еўразвязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусіі, Малдове ды Украіне. Сёння спаўняецца 15 гадоў з дня візіту ў Беларусь прэзідэнта ЗША Біла Клінтона. Дагэтуль невядома, ці будзе выкананае абяцанне Лукашэнкі падвысіць заробкі настаўнікам. Беларускія ўлады збіраюцца высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары. І пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаюцца дажджы. Вецер заходні, паўднёва-заходні. Тэмпература паветра ў Віцебску -1, -3. У Магілёве і ў Менску 0, -2. У горадні, Гомелі і ў Берасці ад 1 градусу мароза да 1 градусу цяпла. Выслухайце радыё Свабода ў Менску 7:04. Сёння ў Брусэлі Еўрапейская лічыльная палата прадставіць справаздачу аб эфектыўнасці высілкаў еўразвязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусі, Малдове ды Украіне. Як ацэньваюць эфектыўнасць уплыву еўразвязу на сітуацыю Беларусі прадстаўнікі беларускай апазіцыі? Гэта высвятляла Юлія Рымашэўская.
Редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль оценивает эффективность уплыву евразвязу на ситуацию в Беларуси становча.
Упевнены, как историк и певным чином политолог, что без этой поддержки, без этого уплыва, режим у Беларуси, как авторитарный режим, имел бы больше жесткие формы и использовал бы больше жесткие методы. переход от тиску до диалога на сегодняшний день мая непосредные поспехи. Главный сгиб – это вызволение политических связней и певная экономичная либерализация.
Але поспехи гэты можно назвать покуль кволыми, дадае Алексей Кароль.
Недахоп в тое, что эта линия еще не мая до такого окресленного выгляда и тоит у себе откат назад, коли улада отчуя, что она при этих переменах может стратить свои позиции и не заховать той капитал, який назапасила у минулое полтора десятилетия.
Непэўным шлях узаемодзеяння Еўразвязу і Беларусі на шляху до демократизации лічыць і Інна Кулій, кіраўніца комітету допомоги репрессованим у Беларусі.
Тяжко оценить на самой справе основивший малюнок, потому что не была прописана дорожная мапа, о якой только говорили, ни с белорусского боку, ни с боку Европы. И тому кроки, которые робятся, они такие полувыпадковые. И они отбываются так хаотично, можно сказать. Главное, что идет процесс. И этот процесс только начался.
На думку Валентина Стефановича, наместника старшини правооборонного центра «Весна-96», про сапраўдные зрухи ставления белорусских уладов до демократии казать рано.
Я вот не могу сказать, что мы назираем просто тотальную некую либерализацию и демократизацию, потому что хоть и размовы идут про ожидание влады имитовать эти все процессы. Тут и ведомые эти две газеты, которые пустили в Белсоюз друг и сделал почту для расповсюду, «Народная воля» и «Наша Нива», а то же сейчас десятки газет, вот и липу региональных, потрапить в эту систему расповсюду державную так не смогли.
Это было меркаванне правоабаронцы Валентина Стефановича. Днями правоабаронча организация Freedom House опубликовала штогодовую справаздачу «Свобода у свете». Freedom House для своего рейтингу штогод анализует ситуацию с политическими правами и громадянскими свободами у разных краинах и делит все краины на три группы – свободные, частково свободные и несвободные. Дык вось поводле яго Беларусь, як несвободная краина, опынулась у хвасте рейтингу сярод 193 держав у свету.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей краине.
А где же они были, когда рвались к власти и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем вашых званкоў і працягваем ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры на гадзінніку 7 гадзінаў 7 хвілінаў. Роўна 15 гадоў таму, 15 студзеня 1994 году, тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Білл Клінтон наведаў з афіцыйным візытам Беларусь. Для незалежнай беларускай краіны на той момант гэта была надзвычайная з'ява. Кіраўнік самай магутнай у свеце дзяржавы прыляцеў у Менск. Што памятаюць пра гэты візіт у Беларусі сёння, высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Юрас Беленькі быў тады дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 12-е склікання. Ён згадвае пра тую падзею.
На той час ўжо дастаткова выразны быў падзел. Група Беларусь, яна з аднаго боку фармавалася людзей, якія працавалі ў выканаўчай уладзе, падпарадкоўвалі Сікевічу. З другога боку каардынатар быў такі Геннадзь Казлоў, які не хаваў, што фактычна яго курыруе Масква і накіроўвае. І была пазіцыя БНФ на чале з Яном Пазняком. Быў демократичный клуб. Натурально, что мы демократичные национальные силы. Мы, конечно, витали. Конечно, мы витали приезд президента Америки на Беларусь. Витали вот его такое широе человечее, ну, скажем, рушение сюда на нашу землю от имени американского народа. Отчували, конечно, и подтримку моральную с боку всего американского народа.
А журналиста Леонида Миндлина, який у той час працавал на белорусском телебачине, найбольш уразила, як професійно працуют американцы.
Повинна была отбыться его встреча с интеллигенцией белорусской, с науковцами, с творцами у зале Академии наук. Вот перед тем приехал имиджмейкер, такая вельми могутная команда. И вот яны зала глядели, убачили задней этой сцены. Это был такий шерый фон. Я вот памятаю, коли эти іміджмейкери, так, вони запотребували, каб гэты фон змянілі. Чаму змянілі, я не казалі. У президент будзе у голубой кашулі, там вот такі павінны быць фон. Ну і што, безумоўна, гэта самае фон змянілі. Ну і, безумоўна, сустрэча Клінтона на плошчы перамогі з мінчанамі. Усе жадалі ему руку пожаць, усе, так сказаць, чуть не у него абдымкі ўзяць. І я нагадваю зараз, гэта такі, які мне незразумелы антыамерыканізм, наколькі гэта розніца агромная такая існуе.
Падчас свайго наведвання Беларусі амерыканскі прэзідэнт разам з Дзяноном Пазняком наведаў Карапаты. Там ён ушанаваў памяць ахвяраў сталінізму і ўсталяваў спецыяльную лаву – мемарыяльны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці. Вандалы неаднаразова знішчалі лаву, але злачынцы ніводзін раз не панеслі адказнасці за свае дзеянні за адсутнасць адпаведнай аховы урочышча міжнароднага значэння, дзе ад рук супрацоўнікаў НКВД гінулі палітзняволеныя. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі гаворыць, што сябры партыі ўжо больш за 10 разоў рамантавалі гэты памятны знак.
Сярод цывілізаваных людзей існуюць нармальныя чалавечыя адносіны. І гэтыя адносіны, яны натуральна праявляюцца ў розных формах. Калі Дзянон Пазняк адкрыў свету праўду пра Курапаты, то людзі добрай волі натуральна адгукнуліся. Яны выказалі свае пачуцці, яны і сёння прыязджаюць на гэта месца, каб схіліць галовы, даць даніну павагі тым ахвярам, якія там загінулі ад рук расійскіх бальшавікоў. І натуральна, калі прэзідэнт самай вялікай магутнай дзяржавы прыехаў на гэта месца, так як прыязджаюць кіраўнікі Асвенцым, і калі Біл Клінтон даў даніну павагу гэтым месцам і у знак салідарнасці амерыканскага народа з беларусамі перадаў гэты памятны знак, то натуральна тыя людзі з Беларусі, якія таксама, іх таксама можна назваць людзьмі добрай волі, прынялі гэта з удзячнасцю.
Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрас Беленькі ўспамінаў пра візіт прэзідэнта ЗША Біла Клінтона ў Беларусь 15 гадоў таму, 15 студзеня 1994 году.
Бліц-аналіз свабоды.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзімір Адашкевіч паведаміў, што ўлады маюць намер правесці масавыя праверкі ў гандлі, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары. Некаторыя харчовыя прадукты падаражэлі на 40-50%, напрыклад, рыба, мандарыны, кава. Ці ўдасца ўладам вярнуць цэны назад? Якім можа быць гадавы ўзровень інфляцыі сёлета? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў нашым бліц-аналізе адказвае эканаміст Міхал Залецкі.
Ці удастся, на вашу думку, уладам реально вернуть цены? Ці будуть навернуты до узровня до девальвации? Какий тут механизм у державы?
Справа в том, что цены узнимаются, коли есть попыт. Попыт был просто шаленый. Я цікавіўся у продавцов. За тыдзень продали, як за 2 месяцы. Чому не подвышать цены? Дикий той капитализм, и он и дає дикие выходки, дикие выники. Потом можно только як бы пугой назад загонять. Таму што няма як бы цывілізаваных механізмаў кантролю, няма механізмаў пагадненняў, няма абароны спажыўца, няма прафсаюза, каб змагаўся за зарплату, няма таварыства спажыўца, каб змагалася за правы спажыўца, няма аб'яднання прадпрымальнікаў, которое будзе прадстаўлена ў парламенце. Нічога няма, застаецца адзін Адашкевіч са сваімі камісіямі.
Вы кажаце пра попыт, але чаму бы тады дзяржаве проста натуральным чынам не пачакаць, калі зараз пасля гэтага шалёнства першых дзён пасля Новага году попыт знізіцца, і натуральна, што цэны павінны былі б зніжацца, ці яны ўжо не зніжаюцца ў такіх выпадках?
Справа ў тым, што яны па ўсім свеце зніжаюцца, ну не ў такім тэмпе, як яны падвышаліся. Зараз ужо зафіксавана скарачэнне попыту. Ну, калі браць у грашовым выражэнні, па інкасацыі, па ўсім, ну, набраліся ўжо. Ведаеце, 5-й халадзільнік ўжо не купіш, няма куды ставіць у хасе. Зараз падграбаюць ўжо бабкі там крупы, тое, сёе, ну і таксама ўжо грошай не хапае. Вот зараз пенсіі атрымаюць, пенсію крыху яшчэ возьмуць і ўсё. А потым што пачнецца? Гэныя тавары, неліквіды скінулі, пачнуць зніжкі рабіць. Насамрэч, пакупніцкая здольнасць расці не будзе, прадпрыемствы знаходзяцца не ў самым лепшым стане дзеля скарачэння попыту, і бюджэтнікам зарплату не надта павышаюць, яе панізілі крыху перад Новым годам.
З гэтага пункту гледжання, наколькі можна даць прагноз інфляцыі на гэты год, і наколькі рэальным неўзятым з небёсу выглядае афіцыйны прагноз, паводле якога інфляцыя сёлета павінна скласці 13-15%?
Я так думаю, что они вдвоя помилилися. Будет она отсотков 30, потому что вот у нас пойдет как бы рост ценов на импорт, и тут уже ничего не сделаешь. А поскольку у нас импортный складник во всех товарах вельми великий, и доля импорта достаточно великая в споживании, а импортозамещение наше, как бы оно працює достаточно дивно, ну, отримаем то, что отримаем.
Блиц-анализ свободы.
У нашем блиц-анализе брал удел экономист Михаил Залесский. У Минску 7.15, и зараз Татьяна Поклад познакомит вас с новинами Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Сёння ў Брусэлі Еўрапейская лічыльная палата прадставіць справаздачу аб эфектыўнасці высілкаў еўразвязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусі, а таксама Малдове да Украіне. Паводле праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, беларускія ўлады працягваюць выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыі і СМІ. У штогадовай справаздачы аб стане з правамі чалавека ў свеце адзначаныя арышты апазіцыйных дзеячаў і журналістаў і гвалтоўныя разгоны дэманстрацыяў. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах і што дэм-сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Першую частку стабілізацыйнага крэдыту ад Міжнароднага валютнага фонду Беларусь атрымала 14 студзеня. За карэкціроўкай курсу нацыянальнай валюты ў Беларусі павінна быць лібералізацыя цэн і зарплаты. Пра гэта заявіў намеснік дырэктара распарадчыка МВФ Такатушы Кату. Сёння роўна 15 гадоў, як тагачасны прэзідэнт США Білл Клінтон наведаў з афіцыйным візытам Беларусь. Клінтон ушанаваў памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах і ўсталяваў спецыяльную лаву, мемарыяльны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці. Кіраўнікам FM-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры.
Татьяна Поклад познакомила вас с белорусскими новинами. Я надам информацию про надворье. Сегодня по всей Беларуси чекаются дожди, ветер заходний, полднево-заходний. Температура по ветру у Витебску минус 1, минус 3, у Могилеве и Менску от 0 до минус 2, у Городни, Гомели и Берести от 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вы слухаеце ранішні жывы эфір Радыё Свабода на гадзінніку 7 гадзінаў 17 хвілінаў. Паўгода таму, 17 ліпеня 2008 году, Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі. У чацвёртым пункце гэтага дэкрэту прапісана павялічыць ад 1 студзеня 2009 году заробкі настаўнікам, педагогам, кіраўнікам навучальных установаў. Аднак дагэтуль невядома, ці будзе выкананае гэтае абяцанне прэзідэнта. Як да гэтага паставіліся педагогі і ці былі да гэтага прэцэдэнты невыканання прэзідэнцкіх дэкрэтаў? Гэта высвятляла Іна Студзінская.
У кастрычніку намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно агучыў, наколькі настаўнікам падвысяць заробкі – на 25%. Акрамя таго, Міністэрства адукацыі прапанавала ўсталяваць штомесячныя даплаты ў памеры адной тарыфнай стаўкі першага разраду маладым спецыялістам і кіраўнікам навучальных установаў. Але дагэтуль нічога не выканана. Наадварот, у сувязі з паніжэннем тарыфнай стаўкі першага разраду педагогі сталі зарабляць яшчэ менш. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерія Сон не здзіўляецца.
Ці гэта першы дэкрэт прэзідэнта, які быў агучаны і не выкананы, наколькі нам усяго перапрашалі, абяцалі ўвесь.
А за снежань вам заплацілі?
За снежань нам заплацілі ў час. Фактычна гэта вярнулася на той узровень, які ў нас быў да гэтага падвышэння. Ніхто з нас не ведае, колькі мы рэальна атрымаем там вось у наступным месяцы. Таму што было столькі гэтых пад'ёмаў і спускаў. Зноўку у партах ходзяць чуткі пра тое, што нам там здымуць усе надбаўкі, прэміяльныя ўсё на свеце.
Былы начальнік прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі кажа, што бясспрэчна выконваюцца толькі распараджэнні прэзідэнта. А хоць дэкрэты і вышэйшыя за законы, калі яны на дадзены момант не вельмі, так бы мовіць, выгадныя для ўладаў, то не выконваюцца. Кажа былы галоўны прэзідэнцкі юрыст Александр Пласкавіцкі.
Я думаю, что он и сам сейчас не будет настаивать на выполнении этого декрета. Что у нас степень законопослушания в целом, в широком смысле этого слова, всегда была очень низкая. Так это бесспорно. Он, в принципе, и сам Конституцию регулярно нарушает, причем по пустякам, которые можно было бы не нарушать. А сейчас очень уж хочется 2,5 миллиарда заработать. По поэтому учителя окажутся именно теми, кто будет за эти 2 миллиарда расплачиваться.
Что обяцанное 25-процентное подвышение заробков для наставников, худшей за все так и застанется нездейсненной марой, такое меркование выказал у интервью «Комсомольской правде» в Белоруссии и старшиня постоянной комиссии по адукации Палаты представников Владимир Зданович.
Про невыканание до этого момента декрету президента про повышение заробков наставников передавала Инна Студинская.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Менску 7.20. Наступная сторонка нашей ранішней программы – форум свободы. С дискуссиями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомят Вольга Короткевич и Юрий Дракохруст.
На сайте «Свободы» сегодня прошла онлайн-конференция с старшинем координационной рады предпринимальников Александром Макаевым. Стас задал питание. Александр, кого с политиков вы меритесь поддерживать на президентских выборах? Фрагмент отказу.
Я ведаю, что от АДС будет пропонованный кандидат-коммунист Калякин. Але я думаю, что гэтыя названыя людзі, Пазняк, Статкевіч, Севярынец, Сівчык і малады Дашкевіч здольныя сёння вылучыць аднаго, каб потым за ім пайшоў народ.
Каментар Сергія, Менск.
Бачыць у Дашкевічу будучага прэзідэнта РБ, вы лічыце гэта разумна? Чалавек, які думае не аб будучыні сваіх паплечнікаў, не варты быць прэзідэнтам.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі і адзначыў, цытую: «Калі ўбачу, што ёсць нехта лепшы за мяне, то я пайду за ім і буду яму дапамагаць». Больш заяваў палітыка на сайце «Свабода.орг». Некаторыя рэакцыі чытачоў сайту. Лявон з Гомелю жадае Мілінкевічу поспехаў, а зараз допіс Алесі.
Нарэшце ён афіцыйна агучыў, што саскочыць, калі падвернецца момант.
Павал.
Гэта абсалютны недахоп пазітыўнай самакрытыкі. Браткі мае, ці выглядае ён на прэзідэнта? Ці ён здольны аб'яднаць бакі, не можа справіцца са сваёй грамадой 500 чалавек, не больш? Спадар Мілінкевіч, мы табе не верым, бо няма ў цябе любові да Беларусі, што больш патрэбныя харызмы. Слабы ты гаспадар.
Аператар мабільнай сувязі Вэлком гаворыць, што падвышаюцца цэны на ўсе тарыфы. У паведамленні кампаніі зазначана, што паслугі падаражэлі на 18%. Юрый з Менску.
Беларускі вытворца паслугаў прадае на ўнутраным рынку. Куды глядзіць Міністэрства эканомікі? Сэнс дэвальвацыі афіцыйна? Хто-небудзь патлумачыць, чаму на агул арэнду падлічваюць паводле не базавай велічыні, а па еўра? У нас для электарата цэны не павінны павялічвацца, як заяўлена. У прынцыпе, ў такім кірунку можна шмат пісаць. Крыўдна за нашае насельніцтва.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвэнцыя» Валер Дранчук. Сярод іншага ён кажа і аб стаўленні да беларускага прыроднага багацця. Араеўская з Тураву піша.
Можна напрацаваць дзясяткі плянаў кіравання, але гэта нічога не мяняе. Не бачна ніякай станоўчай тэндэнцыі з боку дзяржавы ў адносінах да дзікай прыроды. Нацыянальныя паркі падпарадкаваныя кіраўніцтву справаў. І стаўленне да гэтых установаў толькі з пункту гледжання атрымання прыбытку. Драўніна, ягады, паляўнічыя жывёлы, так званы экалагічны турызм. Паглядзіце, якая там экалогія для тысяч наведнікаў Дзеда Мароза ў Пушчы. Дарэчы, у пляне кіравання няма намераў пераносу сядзібы пушчынскага Дзеда Мароза, як гэта рэкамендавана кіраўнікам Пушчы экспертамі Савета Еўропы. Такі вось навагодні сюжэт. Што казаць, ва ўсіх нацыянальных парках Беларусі дазволена паляванне. Дык у чым ахова прыроды? Што паляванне для выбраных і за вялікія грошы?
Запрашаем і вас далучыцца да дыскусіі на нашым сайце «Свабода.орг». Нагадаю, што там вы можаце выказаць сваё меркаванне пра любы з матэрыялаў нашых аўтараў і карэспандэнтаў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
7.24 у Менску. Ну, вось толькі што ў форуме «Свабоды» вы пачулі, што грамадскі рэдактар гэтага тыдня ў нас адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэрра-канвенцыя» Валер Дранчук. Штораніцы ў нашым эфіры гучаць ягоныя развагі пра стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення нашага блізкага краявіду. Сёння спадар Валер дзеліцца сваімі развагамі пра магчымае будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі.
Нашай тэмай, тэмай блізкага краявіду, мне вельмі цяжка абмінуць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. І хоць будучая пляцоўка яшчэ канчаткова не вызначана, як і сама ідэя не выглядае пакуль на праўдападобную, бо калі б адно і другое было сёння цалкам рэальнае, пэўна, я асабіста знаходзіўся б у стане перакуленай рэчаіснасці. Аднак і цяперашні стан пасля многіх заяў і прадпрыманых дзеянняў у напрамку АЭС таксама засмучае, напружвае сумленне і не дае супакоіцца. Рашэнне аб злачыннай бязглуздасці ўлады асабліва шакуе, калі геалагічная выведка перакінулася на астравецкія раўніны. І не таму, што тое ці іншае месца можа быць больш або менш дарэчы для такой будоўлі, месца не павінна быць наогул, я лічу, а таму, што недалёка возера Нарач, нацыянальны парк, разнастайныя маляўнічыя краявіды, эталённыя тэрыторыі. Што з імі будзе калі? Бачце, ёсць прарокі ў нашай краіне. Аднаго з іх я ведаю дакладна, Алесь Адамовіч. Ягоная апошняя кніга «Імя гэтай зорцы палын», сабраная дачкой Натальяй, наскрозь да горычы прасякнута прарочай трывогай і перасцярогай ад мірнага атаму. Пісьменнік згадвае эпізод выпрабавання ядзернага прыстасавання і словы аднаго з удзельнікаў. Той, калі ўбачыў атамны грыб, сказаў: «Цяпер усе мы нягоднікі». Калі Беларусь дапусціць АЭС, тое ж самае можна будзе сказаць і пра ўсіх нас, сённяшніх, пра беларускае грамадства ў цэлым. Што мы не толькі нягоднікі, а нават двойчы нягоднікі. Бо на сабе перажылі чарнобыльскую трагедыю і нясём і доўга павінны несці асаблівую адказнасць і перад сабой, і перад чалавецтвам. Адказнасць пацярпелых ад катастрофы. Наадварот жа, Беларусь можа стаць лідарам ва ўсесветным спісе зялёных, калі перадумае і адмовіцца ад будаўніцтва АЭС. Мяркую, гэта будзе самы годны шлях пасля Чарнобылю. Мы яго перакрэслім, і гэты шлях, і гэты выбар, калі возьмемся будаваць сваю атамную электрастанцыю ў беларускім доме. Так бы мовіць, выбачайце, з вяроўкай павешанага ў хазе.
Нагадаю, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэрра-канвенцыя» Валер Дранчук. Ягоныя развагі, якія вы чуеце ў нашых ранішніх праграмах, публікуюцца на нашым сайце «Свабода.орг». Там вы можаце пабачыць і фотаздымкі Валера Дранчука з серыі «Блізкі краявід». Беларускі час 7:27 на чарзе агляд недзяржаўных медыяў за 15 студзеня, які падрыхтаваў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Комсомольская правда в Беларуси закранула деликатную тему – життё громадянов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. А постава вельми незвычайная – закончение кампании «Покліча войска», рассказывает журналистка Ольга Шастакова.
Упершыню у истории Беларуси молодого хлопца, который не скрывая то, что он имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, не взяли в армию. Ему дали терминовку на полгода с аргументацией «нетрадиционный образ жизни». Але хлопцу пришлось столько пройти за этот час, что он никому не нравится. Робить так же, коли человек сапраўды не з'является геем, коли этот человек захочет просто откосить, потому что он прошел вельми много комиссий, вельми много размовлял с психологами, высветление, эти сапраўды он эти просто косит.
Так само «Комсомольская правда» в Беларуси вылечила, у яким годе салат оливье был для беларусов самый танный. Оказалось, что год пераможца поводле индексу «Алюе» находится далеко у минулым стагодди. Тыднёвик газета «Слонимска» анализуя причины шматликих пожаров, которые здарились в районе на пошатку году, рассказывая редактор газеты Виктор Володашук.
Горел мясокомбинат. Под час ремонту холодильников сникла искра, и утеплитель загорелся. Был пожар, які потушили пожарные из всего района. 10 машин было. Задымленность была, небезпека была у тем, что аммиак махчима расповсюдится по предприятию. Что там были эвакуированы близлежащие школы и из предприятия так само. Ну и люди, которые работали на мясокомбинате, так само вымушены были покинуть рабочее место. В начале года на территории Слонимского района отбылось уже 4 пожара. у виніки яких два чоловіка загинуло.
Газета «Слонімська» вертається і до теми примусового розповсюду през приватну сітку відеосальону у Слонімі пропагандистських державних фільмів. Некалькі місяців тому про гэта повідомляли шмат якія медії у Білорусі, але свой загад чиновники не скасавалі.
Сёння на Белсаце. У цикле «Інтернаўты выбіраюць» дзённік народнага альбома рэжысэра Уладзіміра Коласа. А пазней «Небяспека і смерць», «Каханне і нянавісць» у крымінальным серіяле «Мент». І врэшце гумарысты Саша і Сірожа заспяваюць нам сваю калыханку. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
У Беларусі 7:30. Ви слухаєте ранішню програму «Радіо Свобода» в живому ефірі. На черзі міжнародні новини, з якими вас познайомить Тетяна Поклад.
Вокол світу за 100 секунд.
Кіраўнікі Славакіі заявілі, што не спадзяюцца на хуткае аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу. Расійска-украінскі газавы канфлікт працягваецца. З-за яго пасярод зімы еўрапейскія краіны перасталі атрымліваць газ. Пасля перамовы ў Кіеве і Маскве прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіцо сказаў, што мала шанцаў на аднаўленне газавага транзыту цягам бліжэйшых сутак. Паводле славацкага прэм'ера, канфлікт паміж Расіяй і Украінай вельмі глыбокі і мае палітычную прыроду. Старшыня Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў краіны Еўропы не будуць неадкладна адноўленыя. Колькасць загіблых у паласе газы на 20-й дзень ад пачатку ізраільскай аперацыі перавысіла 1000 чалавек. Тым часам працягваюцца бомбавыя ўдары па аб'ектах у паласе газы і наземная аперацыя ізраільскага войска. Афіцыйныя прадстаўнікі Палестыны, кіраванай Хамасам, заявілі, што загінулі 1010 палестынцаў, у іх ліку 300 дзяцей, больш як 4600 чалавек параненыя. Паводле ААН, у ліку параненых больш як 1500 дзяцей. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун, які пачаў свой цяперашні тыднёвы візіт па блізкім усходзе са сталіцы Егіпту Каіра, заклікаў неадкладна спыніць гвалт. Прадстаўнік Ізраіля, як чакаецца сёння, мае сустрэцца з егіпецкімі пасярэднікамі для далейшых перамоваў аб перамір'і. Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінеджад заклікаў кіраўнікоў арабскіх краін спыніць усе дачыненні з Ізраілем і распачаць палітычна-эканамічны ціск на гэтую краіну з мэтай спыніць ізраільскія вайсковыя аперацыі ў паласе Газы. Прэсавы прадстаўнік НАТО Джеймса Патураі паведаміў, што новае войска Косава будзе афіцыйна створанае 21 студзеня, праз 11 месяцаў пасля таго, як Косава абвясціла сваю незалежнасць ад Сербіі. Косаўскія сілы бяспекі заменяць цяперашнія ваенізаваныя сілы абароны, якія складаюцца пераважна з былых паўстанцаў альбанскай нацыянальнасці, якія змагаліся супраць сербскага войска ў часе вайны 1998-1999 гадоў. І апошняя звестка. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал паведаміў, што стан яго здароўя, хаця і цяжкі, але стабільны пасля аперацыі. Марціна Пілічоўска, спецыяліст з пражскага шпіталя Мотэль, паведаміла, што стан Гаула цяжкі, але яго жыццё не знаходзіцца пад непасрэднай пагрозай.
Дзякую, Тетяна. Тетяна Поклад расказала вам пра навіны ў свеце. Яна яшчэ прыйдзе хвілін праз 12, каб пазнаёміць вас з беларускімі навінамі. А зараз я раскажу падрабязней пра тэмы, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Сёння ў Беларусі будуць абмяркоўвацца у Брусэлі будуць абмяркоўвацца высілкі ў развязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусі, Малдове ды Украіне. Сёння спаўняецца 15 гадоў з дня візіту ў Беларусь прэзідэнта ЗША Біла Клінтона. Дагэтуль невядома, ці будзе выкананае абяцанне Лукашэнкі падвысіць заробкі настаўнікам. Беларускія ўлады збіраюцца высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары. І яшчэ пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаюцца дажджы, вецер заходні, паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Віцебску -1, -3, у Магілёве, у Менску ад 0 да -2, у Горадні, Гомелі і ў Берасці ад 1 градусу марозу да 1 градусу цяпла. У Менску 7:34. Сёння ў Брусэлі Еўрапейская лічыльная палата прадставіць справаздачу аб эфектыўнасці высілкаў Еўразвязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусі, Малдове ды Украіне. Як ацэньваюць эфектыўнасць уплыву Еўразвязу на сітуацыю ў Беларусі прадстаўнікі беларускай апазіцыі, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Редактор газеты «Новый час» Алексей Кароль оценивает эффективность уплыву Евразвязу на ситуацию в Беларуси становча.
Упевнены, как историк и певным чином политолог, что без этой подтримки, без этого уплыва, режим у Беларуси, как авторитарный режим, имел бы больше жесткие формы и использовал бы больше жесткие методы. Пераход ад тиску да дыялога на сённяшні дзень мае непасрэдныя поспехі. Галоўны з іх гэта вызваленне палітычных вязняў і пэўная эканамічная лібералізацыя.
Але поспехі гэтыя можна назваць пакуль кволымі, дадае Алексей Кароль.
Недахоп тое, што гэта лінія яшчэ не мае дастаткова акрэсленага выгляда і тоіць у сабе адкат назад, калі ўлада адчуе, што яна пры гэтых пераменах можа страціць свае пазіцыі і не захаваць той капітал, які назапасіла ў мінулыя паўтара дзесяцігоддзя.
Няпэўным шлях узаемадзеяння Еўразвязу і Беларусі на шляху да дэмакратызацыі лічыць і Інна Кулей, кіраўніца камітэту дапамогі рэпрэсаванаму Беларусі.
Тяжко оценить на самой справе ясновидший маленок, потому что не была прописана дорожная мапа, об якой только говорили, не с белорусского боку, не с боку Европы. И тому кроки, которые робятся, они такие полувыпадковые. И они отбываются так хаотично, можно сказать. Головное, что идет процесс. И этот процесс только начался.
На думку Валентина Стефановича, наместника старшини правооборонного центра «Весна-96», про соправдные зрухи ставления белорусских уладов до демократии казать рано.
Я вот не могу сказать, что мы натираем просто тотальную некую либерализацию и демократизацию, потому что хочу и размовы из-за про ожидания улады имитовать эти все процессы. Тут и ведомые эти две газеты, которые пустили в Белсоюз друг и Белпошту для расповсюду, «Народная воля» «Наша Нива», а то же сейчас десятки газет, вот или в региональных, потрапить в эту систему расповсюду державную так не смогли.
Сказаў для Радыё Свабода праваабаронца Валентин Стэфановіч. Днямі праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовую справаздачу «Свабода ў свеце». Freedom House для свайго рэйтынгу штогод аналізуе сітуацыю з палістычнымі правамі і грамадзянскімі свабодамі ў розных краінах і дзеліць усе краіны на тры групы – свабодныя, часткова свабодныя і несвабодныя. Паводле яго Беларусь, як несвабодная краіна, апынулася ў хвасце рэйтынгу сярод 193 дзяржаў свету.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Працягваем нашу ранішнюю праграму ў Менску 7:37. Роўна 15 гадоў таму, 15 студзеня 1994 году, тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Білл Клінтон наведаў з афіцыйным візітам Беларусь. Для незалежнай беларускай краіны на той момант гэта была надзвычайная з'ява. Кіраўнік самай магутнай у свеце дзяржавы прыляцеў у Менск. Што памятаюць пра гэты візіт у Беларусі сёння, высвятляў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
Юрас Беленькі быў тады дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 12-е склікання. Ён згадвае пра тую падзею.
На той час ужо дастаткова выразны быў падзел. Група «Беларусь», яна з аднаго боку фармавалася людзей, якія працавалі ў выканаўчай уладзе, падпарадкоўваліся Кебішу. З другога боку каардынатар быў такі Геннадзь Казлоў, які не хаваў, што фактычна яго курыруе Масква і накіроўвае. І была пазіцыя БНФ на чале з Яном Пазняком. Быў демократичный клуб. Натурально, что мы демократичные национальные силы, мы, конечно, витали. Конечно, мы витали приезд президента Америки на Беларусь. Витали вот его такое щирое человечее, ну, скажем, рушение сюда на нашу землю от имени американского народа. Отчували, конечно,
і підтримку моральну з боку всього американського народу.
А журналіста Леоніда Міндліна, який у той час працював на білоруському телебаченні, найбільш уразила, як професійно працюють американці.
Повинна була відбутися його зустріча з інтелігенцією білоруської, з науковцями, з творцями у залі Академії наук. Ось перед тим приїхав його іміджмейкер, така вельми могутна команда. І ось вони в залі глядели, убачили задні тої сцени. Це був такий шерий фон. Я от пам'ятаю, коли ці іміджмейкери, так, вони запотребували, каб гэтий фон змянили. Чому змянили, я не казали. У президент буде в голубой кашулі, тому от такі повинні бути фон. Ну і що ти? Безумовно, це саме фон змянили. Ну і, безумовно, зустріча Клінтона на площі перемоги з мінчанами. Усі жадали йому руку пожать, усі, так сказати, чуть не у нього обдымки взять. І я нагадую зараз, гэтий такий, який мені незрозумілий антиамериканізм, наскільки гэта розніця огромная така існує.
Падчас свайго наведвання Беларусі американський президент разом з Дзяноном Пазняком наведаў Карапаты. Там ён ушанаваў памяць ахвяраў сталінізму і ўсталяваў спецыяльную лаву – мемарыяльны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці. Вандалы неаднаразова знішчалі лаву, але злачынцы ніводзін раз не панеслі адказнасці за свае дзеянні за адсутнасць адпаведнай аховы урочышча міжнароднага значэння, дзе ад рук супрацоўнікаў НКВД гінулі палітзняволеныя. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі гаворыць, што сябры партыі ўжо больш за 10 разоў рамантавалі гэты памятны знак.
Сярод цывілізаваных людзей існуюць нармальныя чалавечыя адносіны. І гэтыя адносіны, яны натуральна праяўляюцца ў розных формах. Калі Дзянон Пазняк адкрыў свету праўду пра Курапаты, то людзі добрай волі натуральна адгукнуліся. Яны выказалі свае пачуцці, яны і сёння прыязджаюць на гэтае месца, каб схіліць галовы, даць даніну павагі тым ахвярам, якія там загінулі ад рук расійскіх бальшавікоў. І натуральна, калі президент самой великой могутной державы приехал на это место, так как приезжают керовники в Освенцим. И когда Билл Клинтон дал данину повагу это место и в знак солидарности американского народа с белорусами, передал этот памятный знак, то натурально те люди в Беларуси, которые так само, их так само можно назвать людьми доброй воли, поняли это судящность.
Пра візіт Біла Клінтона ў Беларусь 15 гадоў таму ўспамінаў намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрас Беленькі. Менскі час 7:41. Працягваем ранішнюю праграму «Радыё Свабода».
Бліц-аналіз «Свабода».
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзімір Адашкевіч паведаміў, што ўлады маюць намер правесці масавыя праверкі ў гандлі, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары. Некаторыя харчовыя прадукты падаражэлі на 40-50%, напрыклад, рыба, мандарыны, кава. Ці ўдасца ўладам вярнуць цэны назад? Які можа быць гадавы ўзровень інфляцыі сёлета? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова ў нашым бліц-аналізе адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Ці удастся, на вашу думку, уладам реально вернуть цены? Ці будуть навернуты до узровня до девальвации? Які тут механізм у державы?
Справа в тым, что цены узнімаюцца, калі ёсць попыт. Попыт был просто шалёны. Я цікавіўся у продавцоў. За тыдзень продали, як за 2 месяцы. Чаму не падвышаць цены? Дзікі той капіталізм, ён і дае дзікія выхадкі, дзікія вынікі. Потым можна толькі як бы пугай назад заганяць. Таму што няма як бы цывілізаваных механізмаў кантролю, няма механізмаў пагадненняў, няма абароны спажыўца, няма прафсаюза, каб змагаўся за зарплату, няма таварыства спажыўца, каб змагалася за правы спажыўца, няма аб'яднання прадпрымальнікаў, которое будзе прадстаўлена ў парламенце. Нічога няма. Застаецца адзін Адашкевіч са сваімі камісіямі.
Вы кажаце пра попыт, але чаму б тады дзяржаве проста натуральным чынам не пачакаць, калі зараз пасля гэтага шалёнства першых дзён пасля Новага году попыт знізіцца, і натуральна, што цэны павінны былі б зніжацца, ці яны ўжо не зніжаюцца ў такіх выпадках?
Справа ў тым, што яны па ўсім свеце зніжаюцца, ну, не ў такім тэмпе, як яны падвышаліся. Зараз ужо зафіксавана скарачэнне попыту. Ну, калі браць у грашовым выражэнні, па інкасацыі, па ўсім, ну, набраліся ўжо. Ведаеце, 5-й халадзільнік ўжо не купіш, нема куды ставіць у хасе. Зараз падграбаюць ўжо бабкі там крупы, тое, сёе, ну, і таксама ўжо грошай не хапае. Вот зараз пенсіі атрымаюць, пенсію крыху яшчэ возьмуць, і ўсё. А потым Что почнется? Генные товары, не ликвиды скинули, почнут знижки робить. На самом деле, покупницкая здольность расти не будет. Предприемства находятся не в самом лепшем стане, где раскорочение попыту. И бюджетникам зарплату не надо повышаюсь, если понизили крыху перед Новым годом.
З гэтага пункту гледжання, наколькі можна даць прагноз інфляцыі на гэты год і наколькі рэальным неўзятым з небёсу выглядае афіцыйны прагноз, паводле якога інфляцыя сёлета павінна скласці 13-15%?
Я так думаю, што яны ўдвая памыліліся. Будзе яна адсоткаў 30, таму што вот у нас пойдзе як бы рост цэнаў на імпарт, і тут ужо нічога не зробіш. А поскольку у нас импортный складник во всех товарах вельми великий, и доля импорта достатково великая у споживания, а импортозамещение наше, как бы оно працует достатково дивно, ну, отримаем то, что отримаем.
Блиц анализ свободы.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайте у нашей сегодняшней вечеровой программе. Зараз 7.45, а у нашей ранішній программе час на новини из Беларуси, с якими вас познайомить Татьяна Поклад.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Сёння ў Брусэлі Еўрапейская лічыльная палата прадставіць справаздачу аб эфектыўнасці высілкаў еўразвязу па падтрымцы свабоды, бяспекі і правасуддзя ў Беларусі, а таксама Малдове ды Украіне. Паводле праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, беларускія ўлады працягваюць выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыі і СМІ. У штогадовай справаздачы аб стане з правамі чалавека ў свеце адзначаныя арышты апазіцыйных дзеячоў і журналістаў і гвалтоўныя разгоны дэманстрацыяў. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах і што дэм-сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Першую частку стабілізацыйнага крэдыту ад Міжнароднага валютнага фонду Беларусь атрымала 14 студзеня. За карэкціроўкай курсу нацыянальнай валюты ў Беларусі павінна быць лібералізацыя цэн і зарплаты. Пра гэта заявіў намеснік дырэктара распарадчыка МВФ Такатушы Кату. Сёння роўна 15 гадоў, як тагачасны прэзідэнт ЗША Білл Клінтон наведаў з афіцыйным візытам Беларусь. Клінтон ушанаваў памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах і ўсталяваў спецыяльную лаву, мемарыяльны знак ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці. Кіраўнікам ФМ-станцыі прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры.
Про новини Беларуси вам рассказала Татьяна Поклад. Парада для тих, хто ще збирається виходити з хати. Не забудьте захопити з собою парасон, бо сьогодні по всій Білорусі чекаються дожджі. Вітер буде західний, павдньово-західний. Температура повітря у Вітебську мінус 1, мінус 3, у Могильові і у Мєнську 0, мінус 2, а у городі Гомелі у Бересті від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вы слухаеце «Радуе свабода» ў Мінску 7 гадзінаў 47 хвілінаў. Паўгода таму, 17 ліпеня 2008 году, Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі. У чацвёртым пункце гэтага дэкрэту прапісана павялічыць ад 1 студзеня 2009 году заробкі настаўнікам, педагогам, кіраўнікам навучальных установаў. Аднак дагэтуль невядома, ці будзе выканана гэта абяцанне прэзідэнта. Як да гэтага паставіліся педагогі, ці былі да гэтага прэцэдэнты невыканання прэзідэнцкіх дэкрэтаў, высвятляла Гіна Студзінская.
У кастрычніку намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно агучыў, наколькі настаўнікам падвысяць заробкі – на 25%. Акрамя таго, Міністэрства адукацыі прапанавала ўсталяваць штомесячныя даплаты ў памеры адной тарыфнай стаўкі першага разраду маладым спецыялістам і кіраўнікам навучальных установаў. Але дагэтуль нічога не выканана. Наадварот, у сувязі з паніжэннем тарыфнай стаўкі першага разраду педагогі сталі зарабляць яшчэ менш. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сомніна не здивляється.
Гэты першы дэкрэт прэзідэнта, які быў агучаны і не выкананы, колькі нам усяго перапрашалі, абяцалі ўвесь.
А за снежань вам заплацілі?
За снежань нам заплацілі ў час. Фактычна гэта вярнулася на той узровень, які ў нас быў да гэтага падвышэння. Ніхто з нас не ведае, колькі мы рэальна атрымаем там у наступным месяцы. Таму што было столькі гэтых пад'ёмаў спускаў. Зноўку у парта ходзяць шуткі пра тое, што нам там здымуць ўсе надбаўкі, прэміальныя і ўсё на свеце.
Былы начальнік прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі кажа, што бясспрэчна выконваюцца толькі распараджэнні прэзідэнта. А хоць дэкрэты і вышэйшыя за законы, калі яны на дадзены момант не вельмі, так бы мовіць, выгадныя для ўладаў, то не выконваюцца. Кажа былы галоўны прэзідэнцкі юрыст Александр Пласкавіцкі.
Я думаю, что он и сам сейчас не будет настаивать на выполнении этого декрета. Что у нас степень законопослушания в целом, в широком смысле этого слова, всегда была очень низкая. Так это бесспорно. Он, в принципе, и сам Конституцию регулярно нарушает, причем по пустякам, которые можно было бы не нарушать. А сейчас очень уж хочется 2,5 миллиарда заработать. Поэтому учителя окажутся именно теми, кто будет за эти 2 миллиарда расплачиваться.
Што абяцанае 25-процэнтнае падвышэнне заробкаў для настаўнікаў, хутчэй за ўсё, так і застанецца няздзейсненай марай. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю «Камсамольскай правды» в Беларусі і старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску выгар, яе жыхароў і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды слухаце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 6 вечара, а зараз на гадзінніку 7:51. Хлеб радзівілаўскі, майонез купалаўскі, гарэлка шагал. Ці дазволена выкарыстоўваць імёны славутых беларусаў у якасці гандлёвых марак? Этую тэму даследаваў наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Николай Рыбаков с поселку Копость Аршанского района набыл у краме майонез купалаўскі и абураны набрал нумар свабоды.
Треба звертаться, как приняли такие законы, чтобы купаловские не были ни на продуктах, ни на жаночих прокладках, ни на чем. Не об этом, наверное, марил наш белорусский песняр.
Что до имени Купалы, оно, саправды, выкарыстоўваецца все больше широко. Купаловский театр, Купаловская станция метро, фирма Купала. Наколько законно выкарыстоўваць имя славутого поэта в якости гадлёвой марки ці назвы организации? Консультант Центру интеллектуальной маёмасці Людмила Шах на мою просьбу разбирается с тым, ці зарегистрована назва Купаловски на майонезе, які выпускае у Барысаве вытворца Зеруа.
Купаловски. Так, сейчас посмотрим. Ну, во всяком случае, вот по моему поиску в базе данных я не увидела, что такой знак у нас зарегистрирован.
Людмила Шах патлумачыла, что по воле закону выкарыстоўваць пэўнае имя человека в якости гандлёвага знаку не забаронена, однако лепш мець на гэта дазвол его самога ці ягоных сваякоў, калі пэўнага человека не стала. У іншым выпадку пералічаныя асобы могуць звернуцца ў суд, абгрунтуюць страты і выйграюць працэс. Вот конкретный приклад. Некалькі гадоў таму у Беларусі спрабавалі выраблять гарэлку шагалаўскую. Сваякі абурыліся. Спачатку фонд імя славутага мастака спрабаваў аспрэчыць назву, але яму адмовілі. Потым у судовую спрэчку уступіла пляменніца шагала, і ў выніку гонар мастака ўдалося адстаяць. Але ці гэта сорам, калі славутым імем назавуць майонез, печыва, гарэлку, іншыя хадавыя спажывецкія тавары. Гледзячы якое імя, кажа кіраўнік управы таварных знакаў Яўген Зінкевіч. Паводле яго дзейнічае забарона на выкарыстанне святых прозвішчаў у якасці брэндаў. Таму ў прыватнасці ў Беларусі адмовілі ў выкарыстанні імя Александра Невскага для назвы гарэлкі. Расійскі князь прылічаны да святых праваслаўнай царквы. Яўген Зінкевіч называе яшчэ адно правіла. Імя чалавека трэба абараніць ад негатыўнага адцення пэўнага тавару. Прыкладам, гандляры спрабавалі зарэгістраваць гарэлку Чайкоўская, але экспертная камісія палічыла, што на іміджы славутага кампазітара гэта можа адбіцца адмоўна. Усё ж гарэлка можа прынесці і вялікую шкоду. А вось у суседняй Польшы ёсць гарэлка Шапен, згадвае сам жа Яўген Зінкевіч і тлумачыць чаму.
Вы ж понимаете, что такое для Польши Шапен? Но государство использует это имя как, в частности, вот для товарных знаку, оно говорит владельцу, вы получите разрешение на использование, однако часть от прибыли будете отчислять в фонд Шопена. Это на самом деле в Польше так и есть. Мы этот вопрос изучали. Но что касается Купаловского, ну, у нас Янка Купала, но Купаловский это от Купала. Купала это же не только Янка Купала, но это и праздник Купала. Это и он взял это прозвище и стал ведомым.
Використання імен гістаричних особов – ще одна важлива проблема. У білоруських законах існує поняття «ім'я, яке стало власністю громадства». На цій підставі одна з великих храмів у Могильові носить назву Пушкінської, ніколи не боючися, що нащадки великого російського поета подадуть на власника храму у суд. А гэтак сама без рызыкі могуць прадаваць свой напой вытворцы шампанскага князь Вітаўт. За даўніной час у Вітаўта просто не засталося нащадкаў. Але як быць з рэстаранам «Радзівілаўскі»? Менскі журналіст Глеб Лабадзенка, які сустракаўся ў Варшаве з нашчадкамі Радзівілаў, пацвярджае, перспектыва судовай спрэчкі цалкам рэальная.
Калі я прывёў прыклады пані Эльжбеце Радзівілаў, што ў нас ёсць у Беларусі хлеб радзівілаўскі, было шампанскае радзівілаўскае і бар Радзівіл, то яе найперш гэта здзівіла вельмі. Нават прыемна, што на яе гістарычнай радзіме настолькі іх памятаюць і ведаюць. Вось. А яе пляменнік, спадар Мікалай, да гэтага паставіўся, як кажуць, больш так па-сучаснаму. Ён сказаў, што калі б гэта адбывалася ў Польшчы, то ён бы пачаў разбіральніцтва, якое маюць права на імя Радзівілаў нехта рабіць грошы.
Нащадкі Радзівілаў дзейнічалі б не адны. У Польшчы дзяржава абараняе правы асобаў, якія лічацца нацыянальнай каштоўнасцю. Падобнага стаўлення ад дзяржавы чакаюць і сваякі Янкі Купалы адносна памяці паэта. Кажа Вадзім Дабкюнас, чыя жонка даводзіцца сваячніцай паэта.
Моя думка такая, перечить этому никто не будет, але каб это было пристойно и не как державы, каб был нагляд за гэтым. Конечно, коли майонез купаловский, ну пробачьте, так же ж можно дойти и до нечего иншего. Эта держава повинна и наглядать, раиться и оборонять.
А ці хотели б сегодняшние зорки, каб ихным именем назвали шампанское, горелку, або хотя б той самый майонез? Пытаюся поэта и письменника Владимира Некляева, ці был бы он не супраць з'явлення ў гастраноме майонезу Някляеўскі.
Абсолютно. Майонез хороший был. Продукт есть продукт. Можно книжку назвать «Война и мир», частка другая, эти третья. А можно там, значит, про майонез, да, и написать такое, что все будут читать.
Доследы свободы.
Наша ранішняя праграма падыходзіць да канца. З вамі быў Сергій Шупа. Да сустрэчы на радыёхвалях а 6 гадзіне вечара. А развітаемся мы з вамі перадачай Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы працягваем слухаць аўтарку з Беластоку Ілону Карпюк. У беларусаў Падляшша ёсць свая газета, сваё радыё, свае школы, бібліятэкі і фестывалі. Цікава, а ці ёсць у іх патрэба ў Рэспубліцы Беларусі?
Як часта даводзіцца бываць у Беларусі?
Скажу шчыра, што не за часта. Перш за ўсё таму, што каб паехаць, ну, нам трэба знайсці крыху вольнага часу, пару дзён, бо на адзін дзень якбы не зусім так гэта задалёка, перш за ўсё, бо часцей ездзім у Менск. Другая справа, вядома, што з візамі, так, ёсць такія, а не іншыя праблемы. І тых свабодных дзён, якія можам прысвяціць на экскурсію ў Беларусь, у годзе не зашмат, але калі ўжо знойдзецца час, маем там шмат сяброў, з прыемнасцю ездзім у Беларусь. Ну, гэта таксама адна з нашых радзімаў.
Ці ёсць нейкія любімыя месцы ў Беларусі?
Так, ёсць. Я яшчэ не паспела з'ездзіць усю Беларусь, але, напэўна, люблю Гродна і Гарадзенішчыну. Увогуле, зусім недавно дазналася, што па маім прадзедзе жывуць на Гарадзенішчыне, жыве наша сям'я проста. Так што люблю ездзіць у Гародні, перш за ўсё. І яна заўсёды была бліжэй. Яшчэ з дзяцінства, бо ездзіць з бацькамі часта ў Гродна або ў Ваўкавыск. Так што тыя маршруты туды пры мяжы, навакольныя, бліжэйшыя. Але з другога боку, я закахаўся ў Менску. Ужо з першага разу, калі паехаў у Менск. І там таксама... Маю прыемнасць з таго, што проста прагуляюся праспектамі Менска. І пагляджу на архітэктуру зусім іншую, чым у нас. І проста патусуюся з людзьмі, які мне ў пэўным сэнсе блізкія. Бо фактычна найчасцей наведаваем там сяброў.
дорозе с дождем опадает пожог вниз. С двору под озрона седуха на свет спогладает. Не так просто запытаться про дорогу, не так просто запытаться. Колер неба, нам утягать откуль не потреба.